Svatá Terezie nejen byla, ale stále je učitelkou modlitby. My jsme to viděli včera a předevčírem, mluvili jsme o tom, co je mentální modlitba, jak se koná, jak člověk vlastně může dojít u sebrání, jak si má zpřítomnit Krista ve svém nitru, jak má tedy trávit čas modlitby a co má dělat s těžkostmi při modlitbě. To, čím bych rád naše přípravné triduum na slavnost svaté Terezie uzavřel a co si tedy pokusíme přiblížit dnes, je takový velmi důležitý a podstatný rámec pro modlitbu. Totiž to, co bychom mohli nazvat ideálem ustavičné modlitby, a to bude také první část toho dnešního povídání, tedy ideál ustavičné modlitby a formy jeho uskutečnění, dále život ve službě modlitby, čili to, co bychom mohli nazvat jakýmsi životním stylem, který umožňuje tento tereziánský způsob modlitby, a třetí takový moment, modlitba naopak tedy ve službě života, čili budeme mluvit o účinnosti modlitby a nasazení pro církev. Když v evangeliu čteme, Lukášově evangeliu, je třeba stále se modlit a neochabovat. A rovněž svatý Pavel vybízí na vícero místech, například v listě Římanů, v listě Kolosanů, v modlitbě buďte vytrvalí, nebo v prvním listě Solunianů, v modlitbách neustávejte. Tato opakovaná výzva nového zákona se stává vlastně už pro první křesťany ideálem ustavičné modlitby, takže z nějž první křesťanské traktáty o modlitbě, které jsou velmi staré, z prvních staletí, druhé, třetí, od třetího století dál, jak je, všechny tyhle ty traktáty řeší, jak je možné tyto výzvu uskutečnit, jak je možné skutečně se tedy modlit neustále, když přece samozřejmě člověk nemůže věnovat veškerý svůj čas modlitbě, a to ani kdyby byl sebehodlivější a sebevelkodušnější. Těch návrhů i praktických způsobů, jak se tomu ideálu přiblížit, je celá řada. My nejsme 100 tady v této chvíli si je ani zhruba představit. Některé z nich se ujaly v celé církvi, jiné jenom na čas nebo v některé místní církvi. Ty, které převládly a které se dochovaly, nebo které se časem rozvinuly, z těch nejznámějších je především liturgie hodin, která je právě koncipovaná jako tedy posvěcování určitých dob během dne, určitých okamžiků během dne, a tím, že se vlastně posvěcují tyto okamžiky dne, jakoby tímto se posvěcuje celý den, takže lze mluvit o tom, že se člověk modlí celý den, jakkoliv se tedy nemodlí samozřejmě takto materiálně po celou dobu dne. Ale třeba takovým pokusem o ustavičnou modlitbu nebo jednou s forem, to ustavičné modlitby může být třeba pro nás v současné době ještě velmi známá praxe tedy východního křesťanství, jako je třeba modlitba Ježíšova. Jde také o jeden ze způsobů, jednu s forem, jak uskutečnit tento ideál ustavičné modlitby. Čili ta různorodost forem je opravdu obrovská. Jedno z těch řešení, jak tedy žít ustavičnou modlitbou, je propojit prostě modlitbu se životem. A to právě nacházíme také i u Terezie, a to nás bude zajímat. Její způsob modlitby totiž není pouze k tomu, abychom jej konali na určitých místech a v určitých okamžicích dne, jakési ostrůvky, ať už tedy z hlediska materiálního, z hlediska teda místa, ať už z hlediska času. Nýbrž, a to už je citace z Terezie, i uprostřed samotných zaměstnání. Nebo je-li modlitba vyjádřením lásky, a tady zase citace z Terezie, a opravdový milující všude miluje a pamatuje na milovaného, bylo by špatné, kdyby se modlitba mohla konat jen v ústraní. A na jiném místě Terezie zdůrazňuje, ne v ústraních, nýbrž uprostřed činností. Čili světice se opravdu nechce omezit mentální modlitbu pouze na určité okamžiky a na určitá místa, nýbrž roztáhnuli, kam se jen dá, aby se vše mohlo stát modlitbou. Terezie píše v Cestě dokonalosti, zvyknete-li si být stále s ním a on uvidí, že to děláte s láskou a že se snažíte jej uspokojit, nebudete moci, jak se říká, už být bez něj. Nikdy vám nebude chybět, bude vám pomáhat ve všech strádáních a budete jej mít všude. A pak samozřejmě nemůžeme zapomenout na její slavný výrok, který všichni dobře známe. Pochopte, píše Jizovo zakládání, že Pán je i v kuchyni mezi hrnci. A dokonce, jak píše v knize života, i v nemoci a v činnostech je pravá modlitba, když mu je duše, která miluje, nabízí a vzpomene si na toho, pro něhož se dějí a uspůsobuje se tomu a tisícerým jiným věcem, jež se naskytnou. Zde se cvičí v lásce, neboť modlitbu nemá konat násilně, když nemá čas na samotu a to ostatní, jako by nebyla modlitba. Terezie tedy také svým způsobem načrtává své řešení ideálu ustavičné modlitby. Jak je možné tento ideál podle ní realizovat? Myslím, že skutečně se dá shrnout to její pojetí do dvou bodů. Život ve službě modlitby a modlitba ve službě životu. S tím, že první z těchto výroků je také zároveň jakousi jakoby především první fází, zatímco to druhé se děje až o něco později. Čili nejprve tedy život ve službě modlitby. Především, a to opravdu můžeme vnímat jako první fázi uskutečnění tohoto ideálu, se musí život dát do služby modlitby. Co to znamená? Tady nám stačí pomyslet na to Terezino rozhodnutí založit klášter svatého Josefa. Ta idea se zrodila jednoduše z toho, že Terezie chtěla vést takový styl života, který by jí umožňoval usebrání, který by jí umožňoval po celý den opravdu žít životem tedy mentální modlitby. Čili z toho důvodu zakládá vlastně ten první klášter, kde by se sestry mohly naplno věnovat modlitbě. Ale my najdeme samozřejmě jiné momenty, které nám toto ukazují, tuto jakoby první fázi, kdy tedy skutečně Terezie říká, aby modlitba mohla být úspěšná, abychom se skutečně věnovali mentální modlitbě a šli touto cestou vytrvale, potřebujeme této modlitbě podřídit všechno a tedy i ten ostatní okolní život. V Cestě dokonalosti vyjmenovává světice základní teologální cnosti a to prosím nás dělá na začátku. Dříve než začne vůbec komentovat nebo cokoliv mluvit o modlitbě, dříve než začne učit ty své sestry modlitbě, nejprve říká, nemá smysl se tím zabývat, dokud neproberu toto, čili dokud nevyjmenuje ty základní teologální cnosti, které je třeba mít, aby ta mentální modlitba měla pevné základy, protože právě tyto cnosti jsou základem v životě pro tedy mentální modlitbu. A tady je třeba vyjmenovat především čtyři. V první řadě je to tedy láska. Už vícekrát jsem během těchto dní zmínil to základní tereziánské přesvědčení, že mentální modlitba nespočívá v mnohém přemýšlení, nýbrž v mnohém milování. Takže, jak to říká jinde, k ní není zapotřebí tělesných sil, nýbrž pouze milování a návyku. A říká, ti, kdo se v ní cvičí, jsou služebníky lásky, neboť se mi zdá, že nejde o nic jiného, leč rozhodnout se následovat touto cestou modlitby toho, který si nás tolik zamiloval. A ve vnitřním hradu pak nám říká, snad nevíme, co znamená milovat. A moc bych se tomu nedivila, protože to nespočívá v mnohem okoušení, nýbrž ve větším rozhodnutí toužit Boha ve všem uspokojit. A také to, co už zde bylo zmíněno, nejistější známkou pro Terezii, že milujeme Boha je, a tady už je zase citace z vnitřního hradu, je, když velmi zachováváme lásku k bližnímu a buďte si jisté, že čím se v ní uvidíte pokročilejší, tím více jste rovněž zakořeněni v lásce k Bohu. Protože láska, kterou má jeho velebnost k nám, je tak velká, že na oplátku za lásku, kterou máme k bližnímu, působí, aby tisícerými způsoby rostla láska, kterou máme k jeho velebnosti. O tom nemohu pochybovat. Čili to první, co potřebuje člověk dělat, chce-li skutečně brát modlitbu vážně, a to modlitba první, řekněme, oblast, kam se určitě přenese nebo musí přenést, nemá-li jít o nějaký vnitřní rozpor, je oblast lásky. Jednak samozřejmě lásky k Bohu, protože samotná tato modlitba je vyjádřením a vlastně cvičením se v lásce, ale jednak také v lásce k bližnímu. Druhou teologální cnost, kterou tady Terezie vypočítává, je oproštěnost. Jedno ze základních terezijných přesvědčení zní: nedovolme, o sestry, aby naše vůle byla něčí otrokyní, leč jen toho, který ji vykoupil svou krví. Lpění na věcech, na osobách a podobně totiž brání člověku úplně se oddat Kristu v modlitbě. Terezie upozorňuje: touto cestou je třeba jít se svobodou odevzdaní do Božích rukou. Bude-li nás chtít jeho velebnost povznést k tomu, abychom byli jeho komorníky a důvěrníky, běžme za tím s chutí. Pokud ne, služme mu v nízkých úřadech a nesedejme si na lepší místo, jak jsem už řekl. Bůh má o nás starost víc než my sami a ví, k čemu kdo je. K čemu je vládnout sám sobě tomu, kdo dal již celou svou vůli Bohu. Čili tedy druhá taková cnost, kterou zdůrazňuje Terezie, je oproštěnost. Třetí, typicky tereziánská cnost, pokora. Jistě víme, a mnohokrát jsme to slyšeli, že Terezie definuje pokoru jako kráčet v pravdě. Pokora znamená kráčet v pravdě. Ale nejde tu o nějakou malomyslnost, či dokonce bázlivost. Pokora je naopak známkou opravdovosti, proto ducha, který nežije uvedeným do pravdy, bych raději chtěla bez modlitby, říká Terezie. Ducha, který nežije uvedený do pravdy, bych raději chtěla bez modlitby. A na jiném místě: a poněvadž celá tato budova je založena na pokoře, čím více spěje k Bohu, má se postupovat vpřed v této cnosti, a ne-li pak je vše ztraceno. Pro Terezii pokora je zcela zásadní pro modlitbu. Čtvrtá z těch cností, kterou vyjmenovává Terezie, bychom mohli označit jako velkodušnost. Bez ní totiž nelze v modlitbě nejen vytrvat, ale také ničeho dosáhnout. Proto Terezie říká v cestě dokonalosti: on naši vůli nenutí, bere to, co mu dám. Ale teď říká něco důležitého: avšak nedává se úplně, dokud se nedáme úplně my. Terezie nejenže mluví o tom, že náš život se má dát do služeb modlitby tím, že tedy budeme rozvíjet ctnosti, které budou proměňovat tento náš život takovým způsobem, aby šlo o styl života, který modlitbu umožňuje, ale mluví také o tom, že velkou oporou pro tento život modlitby je nejenom tedy ctnostný život, ale také konkrétní lidé, se kterými se stýkáme. A tady Terezie v první řadě mluví o učitelích modlitby. Píše v knize života: to, na čem velmi záleží, je, aby učitel byl prozíravý, tím myslím rozumný, a aby měl zkušenost. Je-li na to vzdělaný, pak je to velikánská věc. A ona sama, ona to říká a zdůrazňuje důležitost a potřebu učitele právě proto, že ona sama, když to nejvíc potřebovala, žádného učitele modlitby neměla. A píše k tomu: nenašla jsem učitele, myslím zpovědníka, který by mi rozuměl, třeba že jsem ho hledala, a 20 let na to říkám, že mi to bylo k velké škodě, protože jsem se mnohokrát vracela nazpět a dokonce jsem se úplně ztrácela. Proto samozřejmě Terezie radí, aby všichni ti, kdo se modlí, učitele modlitby měli. A žádá, to je zase takové typické její vyjádření, typický způsob jejího vyjádřování, mají hledět, aby byl takový, že je nebude učit, aby byl jako žáby. To znamená, aby se skoro nehýbali. ani aby se nespokojil s tím, že duše svede jen chytat ještěrky. Naproti tomu ovšem na druhou stranu říká také Terezie, že nemá táhnout duši v chomoutu, jak se říká, nýbrž vést jí smírností k jejímu většímu pokroku. Čili, když bychom to chtěli shrnout, Terezie na jedné straně říká, že ten vůdce k modlitbě se nemá spokojit s průměrností toho, koho vede, že ji skutečně by měl stimulovat a vést k tomu, aby se snažila jít kupředu, ale na druhou stranu nemá jí kupředu táhnout násilím, protože ani jedno k ničemu nevede. Nýbrž smírností, ale rozhodně. A druhý moment, kterým se tedy Terezie zabývá, nebo druhý okruh lidí, který je velmi důležitý pro život modlitby, proto aby život byl ve službě modlitby, jsou přátelé. Terezie píše, je vždy snažší o něco usilovat s ostatními, než když je člověk sám. Proto také ona radí, těm, kdo mají modlitbu, bych radila, zvláště na začátku, aby si získali přátelství a styk s ostatními osobami, ale teď pozor, s jakými, které se zabývají tím též. Že Terezie říká, nám pomůže v životě modlitby ten, kdo se sám modlí. A těm máme dávat jako svým přátelům přednost. A píše o něco dál, láska roste tím, že se sdílí. A je tisícero dober, o kterých bych se neodvážila mluvit, kdybych neměla velkou zkušenost s tím, jak mnoho na tom záleží. Čili toto všechno jsou prostředky a způsoby, jak vlastně uspořádat život, aby disponoval člověka, celý ten způsob, životní styl, který člověk vede, aby ho disponoval v modlitbě a ulehčoval mu modlitbu. Protože když my budeme vést život modlitby, který se naprosto neslučuje s duchem modlitby, pochopitelně, že si pak zbytečně budeme stěžovat na to, že nám modlitba nejde. Je třeba skutečně zvláště v počátcích život, způsob života přizpůsobit modlitbě. Ovšem, a to je důležité, a tady vlastně přecházíme k té druhé části, Terezijny teze, že to tak řekl nazvu, čím více však se život uspůsobuje modlitbě, čili člověk si vybírá, co ano a co ne, podle toho, co víc podpoří jeho modlitbu, tady zkusme skutečně rozjímat a udělat si takové zpytování svědomí, co je kritériem našeho rozhodování, co budeme v životě dělat a co ne. Pro Terezi jednoznačně jedním z hlavních kritérií je, co více podpoří můj život modlitby a co naopak, co mu škodí. Čili čím víc však se tento život uspůsobuje modlitbě, dochází stále více i k opačnému typu zbližování modlitby a života. Totiž, že modlitba se uspůsobuje životu. V jakém smyslu? Pravost a účinnost modlitby se totiž neprojevují bezprostředními účinky někde v našem nitru. Nýbrž proměně života. Jak to Terezie vyjadřuje, a to je také známý výrok, v životě, z něhož se rodí stále skutky. Neboť, to říká ve vnitřním hradu, z následných účinků a skutků, z toho, co následuje tedy po modlitbě, se poznávají tyto pravdy o modlitbě, neboť není lepší tavící kelímek k jejímu prověření. Tedy modlitba se nejlépe prověří tím, jak se člověk chová mimo dobu modlitby. A Terezie, když píše otci Graciánovi, v jednom svém dopise zmiňuje, nechtěla bych jinou modlitbu, než takovou díky níž rostoucnosti. Poněvadž, dodává, mezi těmito vnitřními věcmi ducha je nejvítanější a nejzdařilejší ta, která zanechává nejvýraznější stopy. Říkám stopy potvrzené skutky, neboť to je pravá modlitba, a ne nějaká zalíbení podle našeho gusta a nic víc. Účinnost modlitby je tedy třeba vidět na tom, kdo se modlí. Terezie píše, čím budou, myslím sestry, lepší, příjemnější budou pánu jejich chvály a jejich modlitba více prospěje blížní. A zase jeden dopis otci Graciánovi. Každého dne poznávám více ovoce modlitby, a čím má být před Bohem duše, která jen pro jeho slávu vyprošuje lék ostatní. Terezie poznala z vlastní zkušenosti, a také to vyjadřuje ve spise, že ovšem tato proměna života, a to je také důležitá věc, nepřichází hned. Nýbrž s jistým zpožděním, že to tak řeknu, oproti novému způsobu modlitby, který přijme daný člověk za svůj. To znamená, nejprve se člověk začne novým způsobem modlit, nejprve Terezie objevila, nebo lépe řečeno, pán ji naučil tomu jejímu způsobu modlitby, tak jak jsme o něm mluvili včera a předevčírem, a teprve později, s určitým odstupem, člověk začne přinášet plody i v obrácení a ve změně způsobu života. Neznamená to ovšem na druhou stranu, že se lze bez té proměny života obejít nebo na ní dokonce rezignovat. Modlitba, která nepřináší plody v podobě proměny života, ať už přijdou dříve nebo později, není pravou modlitbou. Nádhernou lekcí pro nás je, a tím bych rád to naše uvažování uzavřel, ten úryvek bude poněkud delší, než jsme zvyklí, závěr vnitřního hradu. Terezie je na vrcholu duchovního života, v té knize vnitřního hradu předkládá svým sestrám jakousi syntézu vůbec toho, co je to duchovní život a jak se člověk blíží Bohu v modlitbě. Vlastně v sedmých příbytcích předkládá sestrám vůbec ty největší milosti kontemplace, které lze od Boha obdržet. A končí knihu způsobem, který by se nám zdal celá zvláštní a nelogický. Ona totiž nemluví nebo nekončí tím, že tedy představí tyto největší věci, které člověk v modlitbě od Boha dostává, ale končí knihu docela něčím jiným. Já si tady opravdu dovolím citovat dlouhou pasáž, nebo spíše několik pasáží na sebe navazujících, a myslím si, že tohle bude skutečně velmi vhodný závěr i k celému našemu uvažování a zkusme to domyslet, proč Terezie končí knihu o kontemplaci a o duchovním manželství takovýmto způsobem. Terezie píše: bude dobře, sestry, když vám řeknu, co je cílem, pro který působí Pán tolik milostí v tomto světě? Třeba, že již z jejich účinku byste to pochopili, kdybyste si toho v tom všimli, chci vám to znovu říci zde, aby si některá z vás nemyslela, že je to pouze k obdarování těchto duší, neboť to by byl velký omyl. Neboť nám jeho velebnost nemůže udělit větší dar, než nám dát život, který by napodoboval ten život, který vedl jeho tak milovaný syn. A tak pokládám za jisté, že tyto milosti jsou k tomu, aby posílil naši slabost, jak jsem to již zde několikrát řekla, abychom jej mohli napodobovat v mnohém utrpení. O mé sestry, jak má duše zapomínat na svůj odpočinek a jak málo si má cenit své cti a jak nemá chtít být považovaná za něco duše, v níž Pán přebývá tak jedinečně. Neboť přebývá-li ona mnoho s ním, jak je to správné, má pamatovat málo na sebe. Veškerá paměť má být zaměřena jen k tomu, aby jej uspokojila a čím nebo v čem mu dokáže lásku, kterou k němu má. K tomu slouží modlitba mé dcery. K tomu slouží toto duchovní manželství, aby se z něj stále rodily skutky. To je pravý důkaz, že jde o věc a milost způsobenou Bohem, jak jsem vám již řekla, neboť mi málo prospívá, když jsem velmi usebraná o samotě, konám úkony s naším Pánem, dávám si předsevzetí a slibuji, že budu konat divy v jeho službě, když to pak, jakmile odtamtud vyjdu, při první příležitosti, která se naskytne, dělá vše naopak. Vracím se k tomu, abych vám řekla, že je proto zapotřebí nestavět vaše základy pouze na modlitbě a kontemplaci. Neboť nezískáte-li cnosti a nebudete-li se v nich stále cvičit, zůstanete trpaslíky. A kéž se líbí Bohu, aby to bylo jen, že neporostete, protože již víte, že kdo neroste, zmenšuje se. Protože považuji za nemožné, aby se láska spokojila s tím, že zůstane tam, kde právě je. Toto chci já, mé sestry. Abychom o to usilovali, a ne proto, abychom se z toho těšili, leč abychom měli tyto síly ke službě. Mějme touhu po modlitbě a věnujme se jí. Nechtějme jít neprošlapanou cestou, neboť bychom se záhy ztratili. Věřte mi, že Marta a Marie mají kráčet spolu, aby pohostili Pána a měli jej stále u sebe a nepohostili jej špatně, kdyby mu nedali najíst. Jak by mu dala najíst Marie, která seděla stále u jeho nohou, kdyby její sestra nepomohla? Jeho pokrmen je, abychom mu všemi způsoby, jimiž můžeme, přiváděli duše, aby se spasili a stále jej chválili. A v závěru Terezie říká, kéž se líbí jeho velebnosti, mé sestry a dcery, abychom se všechny zhledali tam, kde ji budeme navždy chválit. Jestliže se na počátku musela Marta, kdybychom se měli teď vyjádřit Terezijnými slovy, jestliže se na počátku musela Marta dát do služby Marii, postupně jí to její kontemplativní sestra musí začít oplácet. A Marie pak slouží Martě. Tím dochází k oné podivuhodné tereziánské harmonii modlitby a života. Kdy se život přizpůsobuje modlitbě a hledá takové formy prožívání, které by mentální modlitbu usnadňovaly, to na jedné straně, ale také modlitba ví, že není samoučelná, že tady není sama pro sebe a ostatní tu nejsou jen pro ní, ale že má sloužit životu a rodit stále nové skutky. A tak mi nezbývá, než na závěr zopakovat onu touhu světice, kterou vyjadřuje tedy v závěru vnitřního hradu a kterou bych rád, abychom mohli skutečně v tuto chvíli všichni přijmout za svou. Kéž se líbí Bohu, abychom se všichni zhledali tam, kde ho budeme navždy chválit.